Han ville gerne have været bokser, men han blev skuespiller. En af de gode af slagsen. Selvom han nu er 42 år, ligner han stadig en lille glad knægt. Men glæden har nu ikke altid været der. En barsk opvækst syd for København, masser af boksetræning, der alligevel ikke endte med en professionel karriere, og så blev han skuespiller i stedet for. En charmerende lille gadedreng. Siden uddannelsen fra Statens Teaterskole i 2000 har han spillet mange roller. På teatret, på film, i fjernsynet. Der er ikke rigtig nogen som ham. I foråret 2017 lavede han en bevægende og livsklog forestilling om sig selv, sit liv og sin drøm om at blive bokser. Mig og Tyson hed den. Velkommen til Teatermøde med Pau Henriksen. Jeg tror, der er mange, der er glade for, at du ikke blev bokser. Men hvorfor var det så vigtigt med den boksning?
Jamen, boksning var meget vigtigt for mig, fordi det var den første passion, det første, jeg sådan havde lyst til at blive god til, da jeg startede som 14-årig. Jeg var ikke sådan lystbetonet i noget som helst andet. Altså, men fodbold, det interesserede mig ikke specielt meget, og der vi altid var på sådan hold, der tabte og sådan noget, så dalede interessen ret hurtigt. Men da jeg blev introduceret for boksning, så var det sådan om, at mit liv det ændrede sig fuldstændig. Og jeg lærte noget disciplin, og jeg lærte det der med at ville yde noget for at få et resultat, og det fællesskab, der er, og den autoritet, der er i det, og den disciplin, der ligger i at gøre, hvad der bliver sagt, det havde jo på ingen måde været noget, jeg havde gjort mig i før i skolen eller noget, men her der kunne jeg jo se, der var et formål med at høre efter.
Men der var også et formål med at gå i skole?
Ja, men det interesserede mig ikke. Jeg hørte efter, men ikke særlig meget. Det så i hvert fald ikke sådan ud. Noget røg der ind gennem kasketten, men det var ikke noget, der sådan... Det interesserede mig ikke.
Kan man tale om sådan en lidt rå barndom?
Ja. Altså, jeg var utilpasset. Det var der ingen tvivl om. Mine brødre der, de var dygtige i skolen, og jeg fattede det ikke. Jeg kunne heller ikke regne det ud. Altså, jeg fik jo hele tiden skrevet hjem, eller smidt ud af den ene skole efter den anden, eller op på kontoret og alt det der. Og jeg forstod ikke helt, hvordan jeg kunne undgå de der problemer. Så der skulle ligesom ske noget drastisk, og da det var, at det eskalerede sådan med sådan forskellige kriminalitetsting og sådan noget, så havde jeg ligesom fået sådan en wake-up call om, at nu skulle jeg måske prøve at tage mig lidt sammen, men det med skolen interesserede mig stadigvæk ikke. Og så startede jeg til boksning, og så begyndte det med disciplin lige så stille. Og så
var der nogen, der sporede dig ind på det med boksning og sagde, det
kunne måske være gerne ville. Jeg har altid været fascineret af boksning, og når det var i fjernsynet, og når man hørte om det, det var sådan ligesom at... Altså, det var det største, man kunne blive, ikke? Og så lå det alligevel inden for rækkevidde, da jeg så endelig var til træning, så det var jo fantastisk. Det var ligesom at finde ud af, man godt kunne blive astronaut, ikke? Så det var jeg meget glad for. Jeg passede ud træning og var... Jeg fandt jo ret hurtigt ud af, at jeg ikke var det største talent, men jeg kunne komme ret godt stykke hen ad vejen, hvis jeg passede træning og var i god form. Så jeg tænkte, det var det mest enkle.
Du sagde det med fællesskab. Jeg tænker umiddelbart boksning som en meget en enkeltmandssport.
Det er det også. Men man har lidt den følelse af, at du har dine sekundanter, dine træner i ringhjørnet. Så man føler, at man ligesom kommer ud den vej, og så kæmper vi den kamp sammen. Men der er ingen tvivl om, at du taber og vinder alene. Det. Sådan er det. Og du kan mærke det fysisk.
Nu siger du det der med skolen, det var ikke lige dig.
Nej.
Jeg tænker, hvis jeg prøver at forestille mig en pav på 7-10 år eller sådan noget, så ser jeg klassens klovn for mig. Var
også
du det?
For så bliver jeg skiftet ud med en, så begynder jeg at tæve de andre. Så det var sådan en blanding. Det var faktisk ligesom et smil og noget vrede. Ikke? Og det var ikke altid så godt. Jeg forstod det ikke. Jeg forstod simpelthen ikke, hvordan jeg skulle få tingene til at hænge sammen.
Tror du, hvis du havde gået i en skole, hvor det havde været sådan mere håndfast, nu gør du det, og nu gør du det, altså den der disciplin, du taler om, så var det gået bedre?
Nej, for jeg var på noget, der hed Sydkyst Privatskole, en fuldstændig vanvittig skole med herre og fru, og stillet om bag, række uden foran, og næsen op mod muren, hvis man var... Altså, det gik heller ikke, der røg jeg også ud. Og det virkede sådan om, at lærerne var sådan lidt perfide, så det var der ikke noget. Altså der, hvor der er noget, det hvor man kan mærke, at de andre investerer noget. Så det, jeg kunne mærke der for boksning, det var jo de trænere, der kom. Det var jo folk, der havde et almindeligt arbejde, men brugte deres aftener på at give noget til os, fordi de havde en kærlighed til sporten, som jo har været i deres ungdom. Og nu gav de det videre, så det var det der, den der kontakt, der egentlig var, giver du noget, giver jeg noget, og det var på frivillig basis.
Og så disciplin og kærlighed?
Ja, det kommer man langt med. Altså, den var jo helt bjergetaget over, det havde jeg ikke oplevet før. Og det havde selvfølgelig også meget at gøre med mig selv, fordi jeg havde jo ikke sådan interesseret mig for noget før. Så det var en øjenåbner.
Din forestilling, den du lavede for halvt års tid siden, ja, hed Mike og Tyson. Mm. Hvad er der med Mike Tyson?
Ja, Mike Tyson er jo i den grad også meget utilpasset. Og så er han jo også en bokser, man ikke kan komme udenom, når man taler om 90'erne, da jeg boksede. Og det er jo klart, der har været meget afspejlet, eller spejlet mig selv i Tyson. Og det, som forestillingen jo også hurtigt ligesom får punkteret, det er jo ikke, fordi vi skal sammenligne Mose, hvor jeg voksede op med Brownsville i New York i 70'erne. Det var en af de værste steder i hele verden på det tidspunkt, så det er jo ikke det. Men jeg tror sådan set, at om du kommer fra Venezuela, eller om du kommer fra Greve, så kan du stadigvæk have det dårligt og føle dig utilpasset. Og det er mere den ligger. Men finder du en vej frem, og måske hvis du er så heldig også at møde nogen, der vil hjælpe dig lidt på vejen, så er man kommet et stykke. Og det var det, som der var det primære, altså den kobling, der var sammenligning med Tyson og mig. Ikke nødvendigvis på boksningen, selvom jeg prøvede, men jeg var ikke helt så dygtig.
Så tænker jeg, her har vi en skoletræt dreng, ja, som bokser, ja, og synes, det er rigtig skønt. Ja. Så er der oppe i mit hoved meget langt til at blive skuespiller.
Ja. Men altså, koblingen på den er egentlig at det med optræde. Altså, jeg fandt jo ud af, at jeg ret godt kunne lide at gå op i ringen, fordi der var noget, der var det der med, der var iscenesat. Altså, det der med at gå fra omklædningsrummet op i ringen, altså, man har så mange naver på. Altså, der er ikke nogen, der ikke har naver. Jeg har snakket med bokser, der har været verdensmester og er verdensmester. Jeg siger, prøv at man har lyst til at åbne det der lille vindue i omklædningsrummet, så bare ud og så løb væk. Sådan er det. Fordi at, i modsætning til at spille teater, hvor ved teater, det går jo efter at lave det, som vi har aftalt. Det forudsigelige, kan man sige. Ikke nødvendigvis for publikum, men for os, der er på scenen, skal vi helst holde vores aftale, og det er der, den ligger. I boksning, der har du en modstand, der slår på dig, mens der du prøver på at holde din egen aftale. Men han gør alt, hvad han kan for at forpurre det, og det går meget stærkt. Det går sindssygt stærkt i koncentration. Jeg har aldrig prøvet noget, der har været så, altså, hvor min koncentration har været så intens, som når man er oppe i ringen og bokser. Fordi ved brygdel af sekund, så kan det gå galt. Og så ligger man og rundt, og så går der noget tid, før man finder ud af, hvad der skete.
Så. Men det med skuespil, det er jo også med at læse og med at lære, uden at sætte sig ind i noget andet end en
tid. Ja, altså det kom sådan lidt, at vi var nogle venner der fra Mose, hvor jeg voksede op, hvor vi begyndte sådan at filme lidt med hende. Du ved, så gammel var det heller ikke, men en gammel video 8, og så filmede forskellige ting, og så når jeg interesseres for skuespillere, så har jeg jo altid set mange film. Elsker at se film, ikke? Og så begyndte vi så småt der. Så dengang var der også noget, der kunne være sådan et opslag i avisen. Og så søgte vi var tre-fire stykker, der søgte på sådan en, var det drengene fra St. Petri, eller også var det den anden der, der kom lige efter med Det Forsømte Forår, tror jeg det var. Og jeg tror faktisk, jeg skulle have lavet noget på Det Forsømte Forår, men så kunne jeg ikke på grund af nogle eksamener i 10. klasse. Og så sagde jeg, det er jeg sgu da ligeglad med. Så sagde jeg, det er så lidt, så det skal du ikke. Du kommer med noget andet. Så sagde jeg, nej, det er godt. Så jeg startede der i 93, og jeg lavede en film sammen med Vibeke Gad. Pernille Højmark var min mor, sådan, hun var sådan syrisk. Så det var sådan en tv-film på det, en af de sidste, der blev lavet, og det var i 93. Og det var jo helt vildt for mig lige pludselig at være med i noget film. Og så fortsatte jeg lidt med at lave noget lidt statistarbejde, nogle små roller, hist og pist, og så lavede vi en film, der hed Tøsepiger, hvor jeg også spillede bokser. Hvor Vibeke, som var den samme instruktør, hun synes, det var sjovt at bokse, så hun har skrevet det ind. Så det synes jeg var meget spændende.
Men du nåede også at komme i gymnasiet?
Ja, jeg nåede faktisk at gå på HF, ja, og der satte jeg et teaterstykke op også, Rend mig i traditionerne. Hvor jeg både instruerede og producerede, hvis man kan kalde det sådan, og skrev det og spillede hovedrollen. Jeg tog hele lortet.
Men hvordan kan det være, en så skoletræt dreng som dig pludselig går i gymnasiet?
Jamen, jeg tror ret meget, at der skal, hvor jeg skylder takken der til boksning, fordi den rettede ret meget ind på, hvis man vil noget, så ligger det jo lige for. Og det ændrede meget i mit liv. I stedet for hele tiden, at jeg synes, det var måske de andre, der var nogle narhoveder, så tænkte jeg, så kan jeg jo selv prøve at gøre et eller andet ved det. Ikke? Og det ændrede meget. Så der var virkelig et før og efter.
Så det blev gymnasiet, og så blev det skuespilleruddannelsen?
Ja, det gjorde det faktisk. Jeg tog Ja, jeg havde taget, jeg tog 10. klasse, og så havde jeg et år, hvor jeg arbejdede og boksede. Mine forældre synes, det var fint, at jeg brugte det meste tid på at arbejde og så bokse, fordi ambitionerne var så høje. Jeg var også på landshold, så det passede fint. Så hellere ligesom gå derefter, når jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg sådan skulle lave. Og så søgte jeg ind der på, på HF, og så var jeg der i 2 år, og synes faktisk, det var i Greve, og synes faktisk, det var et godt gymnasium, hvor jeg blandt andet også satte det teaterstykke op og var også op i drama. Og var rigtig glad for, at det faktisk var en skuespiller. Det var Lisa Thorsvold fra Café Teater fra Censor, så det var jo godt.
Og fik du en god karakter?
Jeg fik 13.
Sådan.
Ja.
Så var det jo næsten,
så det
kunne det ikke undgås.
Nej, det var du rigtig godt.
Du måtte blive skuespiller.
Ja, det måtte jeg også. Men så var jeg jo så ude og vidste ikke rigtigt, og jeg vidste ikke rigtigt, om jeg skulle søge på skole, og sådan, og jeg vidste ikke noget om det. Og så var det sådan, at der var flere af mine venner, der ville søge ind, og veninder, og jeg var sådan, jeg gør det næste år, men jeg vidste ikke, om jeg ville gøre det eller noget, fordi jeg havde ingen forudsætning for at vide, hvad det egentlig gik ud på, og på den måde følte jeg mig stadig som bunderøv, men jeg havde også lidt sådan, i den lille gruppe, man var i den lille miljø, som Osed Greve, så var jeg trods alt den, der var kommet længst, kan man sige, med, at jeg havde lavet lidt film. Der var ikke nogen, der vidste. Altså, jeg var ikke krumme, eller jeg var ikke... Altså, jeg var bare en, der havde lavet noget, men de vidste ikke sådan 100%, hvad det var. Jeg var ikke defineret ud fra en karakter, så det var jo meget rart, ikke? Men jeg havde så noget erfaring, men så var der så en nat, hvor jeg havde en drøm om, at... Ja, nu kan jeg jo lige så godt sige, at jeg drømte, at jeg var til sådan en jury. Altså, eller til optagelsesprøver, der var der en med fra Greve, som slet ikke har noget med teater at gøre, og Lotte Heise. Og der var altså ikke nogen af dem, der spillede skide godt. Og så var der så for juryen, så vendte de sig om, og så kiggede de på mig og sagde, var det godt søgt, Pau. Du kan jo se, hvad det er, vi har her. Altså, du skal bare være dig selv, og så arbejde lidt for det, så skal det nok gå. Så vågnede jeg om morgenen, og så tænkte jeg, altså, jeg havde koldt sved over det hele, fordi så vidste jeg, at det var det eneste rigtige, fordi så var det jo ligesom lige så stille, det var underbevidstheden selvfølgelig, der havde arbejdet på højtryk om natten. At det, jeg jo dybest set var bange for, det var at få et nej. Og da jeg ligesom sådan var forenet med det, så tænkte jeg, det var det mindste i verden. Så klød jeg på, men der var så lige den udfordring, at der var den optagelsesprøve, den lå altså meget snart. Så jeg skulle altså beslutte mig, stort set samme dag, for hvad jeg skulle op i, og hvem jeg skulle have fat i, og sådan noget. Så jeg skyndte mig at ringe til Pernille Højmark, som var det eneste sådan link til noget, hvor hun sagde, altså jeg har ikke tid til noget, men hun lavede så nogen, jeg kunne ringe til. Eller hun sagde, at jeg skulle ringe til Peter Gilsford, og Peter Gilsford, som jo havde masser af elever, han sagde, at det er slet ikke tid til. Altså, vi taler om det i slutningen af november, det her, ikke? Så det er sådan noget, der var 2 dage til, man skulle sende det ind. Og så lavede han en liste, altså, eller han nævnte bare nogle navne, og så lavede jeg jo listen, men den øverste på listen, det var Søren Linander. Og så ringede jeg til ham, og sagde, han har tid til at tage, hvad er det, har jeg? Og det er jo så igen, hvordan tingene er sådan lidt pussy. Det er jo en af mine bedste venner i dag, og det var fuldstændig fantastisk forløb. Fordi jeg kunne spejle meget af alt det der for boksningen også, fordi han var jo dejlig hård ved mig, det kunne jeg jo godt lide. Specielt da vi lige pludselig var blevet skide gode venner. Jeg var gået videre alle 3 steder, og vi troede bare, at jeg skulle sejle igennem. Og da jeg så fik det første afslag for Aarhus, der var første gang, jeg skulle til anden prøve, så han tror, at vi skal lige tilbage til at lære elev igen. Og så ikke noget med at ligge og sove på sofaen og sådan noget der. Nu går vi lige i gang, nu skal vi lige have derind. Og så kom jeg ind på staten, og så var jeg jo glad for det. I hvert fald at være kommet ind.
Kan du huske optagelsesprøven?
Ja, jeg kan huske alt. Jeg kan stadigvæk huske replikkerne, jeg kan huske alt i detaljer. Og giv jeg vel at forrette mit ære. Jeg var oppe i hekseri eller blind alarm, ja. Holberg. Ja. Ikke om jeg kan huske det hele, men... Og så Koltes, hvad hedder det nu? Om natten før skoven, ja. Og det var...
Det tog de der på?
Ja. Jeg var faktisk overrasket over, at jeg var så glad for at spille Holberg. Fordi jeg tænkte, det var sådan noget gammelt lort, måske. Ikke?
Men altså... du er den oplagte, Henrik.
Ja, men nu var det Arv. Det var faktisk Arv, jeg spillede. Ja. Ja, det var han kommer der med skierne der, hvor han, eller ikke med skierne, men hen til heksemesteren for at sige, at der har været en tyv. Og man kan gætte, hvad det er. Det er et fantastisk stykke. Men det fandt jeg ud af, at jeg var faktisk rigtig glad for at lave. Og lige pludselig fandt jeg også ud af, at det var sindssygt sjovt at lave. Og jeg kunne mærke, hvor meget teknik der var i det. Så optagelsesprøverne, jeg knoklede også som sindssyg. Jeg øvede mig på det altså flere timer hver dag. Fordi da jeg fandt ud af det, ligesom, at jeg kunne lave en kobling til boksning med det, så ville jeg komme og være forberedt hver gang. Ikke? Og det gav jo også Søren noget specielt, fordi så tænkte han jo, her kommer der en, der forberedt sig. Jeg skal sgu nok også lige være lidt forberedt selv. Ikke? Så det nytter ikke noget at sige, hvad er det nu, vi er i gang med? Nå ja, det var Holberg. Yes.
Så det var disciplin for jer begge to?
Ja.
Var du en god elev på teaterskolen?
Nej.
Nej? Altså, faldt du tilbage i de gamle vaner?
Nej, men det der gik galt på den skole, det er altså, når jeg tænker tilbage på, det var ikke nogen god tid. Jeg var glad for mange af de mennesker, jeg mødte, og jeg var glad for holdet og så videre, men det var jo totalt oprør. Det var, mens vi havde alt det med Olaf, som blev fyret, og så videre. Jeg tror, jeg havde 3 forskellige rektorer på den tid, og 5-6 forskellige vejledere. Og det, jeg sådan ret hurtigt fandt ud af, det var, at jeg manglede den der sådan gensidige tillid, som jeg kendte fra bokseverdenen. Så når der blev sagt noget, men nu skulle jeg kaste mig ud i det hele, og så skulle jeg ligesom afprøve det her og ikke gøre noget, der var sikkert. Jeg tænkte bare, ja, men hvem griber? Hvem smører ud og henter mig? Altså, det er jo, I er jo væk lige om et øjeblik. Det var jo sådan en timebetaling. Altså, lærerne var der kun i kort tid, så var de væk igen, og hurtigt fandt de nogen, der var en yngling eller et eller andet, hvilket var meget naturligt, men... Men det gjorde, at jeg tænkte, nej, jeg tror, at det vigtigste er, at jeg lige holder fast i mig selv, og så tager jeg mine skridt, som jeg selv har lyst til. Selvfølgelig er jeg bevidst om, at jeg også skal nå ud og gå, men jeg tror nok, der var mange, der var pistrætte af mig, fordi jeg ikke bare hoppede med på det hele. Og det var virkelig den der, jeg følte ikke, at der var ordentlig ballast i ringhjørnet, for at sige det, som det er. Altså, det var simpelthen for svingende. Så når folk var inde og ude af døren på den måde, så tænkte jeg, det er uholdbart. Der kræver det altså, at der er en stærk træner eller et eller andet. Altså ligesom jeg faktisk havde oplevet med Søren, da vi søgte ind, der mærkede jeg det stik modsat i de 4 år. Der har også været masser, der var godt. Der var masser ting, jeg lærte. Der var også ting, hvor jeg virkelig var glad for at komme der hver dag. Men overordnet set, der synes jeg, der var alt for meget, der var tilfældigt, mens jeg gik der.
Men da du så kommer ud, så er du jo, som de fleste andre skuespillere lidt på herrens mark, så er der jo ikke nogen til at gribe dig. Du går fra projekt til projekt, fra forestilling til forestilling.
Lige præcis.
Hvordan har du det med det?
Jamen, det har jeg det fint med. Det har jeg det fint med. Altså, man kan også sige, at skolen har jo bare forberedt os på, at vi skal passe os selv, men det er måske lige nemt nok for en skole at komme. Altså, så er det jo bare at lade lort at køre derude, ikke? Og så har vi ikke noget ansvar for det, ikke? Jeg har ikke noget problem med at gestalte sådan min egen...
Altså tage ansvar for dig selv?
Nej, overhovedet ikke. Det har jeg det helt fint med. Men det var egentlig også det, jeg følte, jeg gjorde, mens jeg var der. Altså efterfølgende, altså, måske et halvt års tid efter, jeg var gået ud der fra skole. Jeg kan huske, jeg sad sammen med Rasmus Bjerg, vi gik på hold sammen. Så snakkede vi om, det havde måske... Jeg tror, den bedste elev havde været sådan en blanding også. To. Rasmus havde så travlt med, at de skulle klappe af ham og synes, at jeg var god og sådan noget der. Jeg havde måske mest travlt med bare at sige, det gider jeg ikke, det er latterligt det der. En mellemting havde nok været den bedste elev, men jeg ved ikke, om jeg har gjort det meget anderledes i dag. Jo, nu er man jo selvfølgelig blevet væsentligt ældre, så ville man jo gå til det på en anden måde, men stadigvæk. Jeg tror, den grundlæggende ting lå i, at det vigtigste er, at passe på mig selv.
Det er lidt pudsigt, når man kigger på din karriere indtil nu. Sådan en lille rod som dig har spillet så mange soldater og politibetjente og andre ordens...
Ja. Men det synes jeg var meget sjovt. Det var altid sjovere at spille noget andet. End det, man er selv, ikke? Fordi det... Eller måske tage lidt af sig selv i det og sådan noget, men det er måske for at finde sådan... Jeg har jo faktisk også spillet bokser mange gange. Den er nogle gange kilder den sig ind, uden at jeg selv har gjort noget for det andre gange, så er den jo helt oplagt. Da jeg blev spurgt om det her med mig og Tyson, der var det faktisk tiltænkt, at det skulle have været en anden, og det skulle have været en anden måde, den skulle laves på, men med den skuespiller der, som var på, han fandt ud af, at der skulle bokses rigtigt, og han var begyndt at få filmroller og sådan noget, og jeg sagde, jeg kan sgu ikke rigtig se ideen med den, så han sprang fra, og så ringede Mugi, så instruktøren, og spurgte, om jeg var interesseret. Og så snakkede vi sammen om det et stykke tid, og så lige inden jeg lagde på, så sagde jeg til ham, normalt så er det sådan, at jeg er ligeglad med, hvad andre går og laver. Jeg går ikke rundt og bitter over, andre har fået en rolle. Sådan. Men jeg vil sige, hvis der var andre, der havde spillet det her end mig, så var jeg blevet stiktosset. Så det er godt, du ringer, sagde jeg så.
Ja, for forestillingen ender jo med, at de rent faktisk bokser.
Ja. Så,
Og så vidt jeg kunne se, altså I passer på hinanden, men I snyder ikke på den måde.
Faktisk, vi lavede faktisk det, som skulle være et godt kompromis. Af flere årsager, da vi lavede, helt op til premieren, havde vi lavet noget, hvor det var mere stilistisk, hvor der var noget med lys og lyd, når vi lavede vores serie på hinanden. Og det fungerede ikke. Så det droppede vi. Men til gengæld holdt vi så fast i de serier, hvor vi slog på hinanden, fordi vi vidste præcis, hvordan vi kunne ramme, uden at gøre skade på hinanden. Men samtidig så det så rigtigt ud, fordi det, når du har handsker på, så, og begge to kan bokse, så kan du faktisk lade din hånd suges lige forbi næsen, og så tager du den i handsken, og ingen kan se, om du bliver ramt. Men oven i det, så vil vi gerne have, at der var noget rigtig sparring, hvor vi rammer hinanden. Så det skulle være sådan, så, at når folk står og ser på det, så kan de se, at der er noget, der fungerer, Og der er rigtig meget, der er rigtigt. Fordi jeg tænkte, det er den bedste måde at lave kompromis på, med både at lave teater og virkelighed, sådan så folk skal have sådan en... Det er både det ene og det andet, og det må godt være tydeligt, så man ikke prøver at skjule. Fordi det kunne se frygteligt ud, hvis det var, at man lavede huller imellem, og så kommer slaget kun her, hvor alle folk kan jo se det, fordi de står rundt om ringen. Så det var, og det var vi faktisk rigtig glade for. I langt stykke hen ad vejen der havde vi jo sådan, hvad skal det ende med? Skal den ene og den anden vinde? Og uden at røbe for meget, så var vi rigtig glade for at komme til den afslutning, vi kom her, for, hvor det er, at faktisk er, at det er for mig, der... Jeg fik den idé efter at eller kom i tanke om slutningen på The Big Blue, hvis du kan huske den, hvor han bare svømmer derudad med en delfin. Jeg ved ikke, om man drukner, det gør han sandsynligvis, men i hvert fald er det et eller andet med ud i det uendelige. Så det er sådan set lidt det, der ligger sådan.
Og vi skal ikke røbe slutningen, for det kan jo være, at den kommer op igen, forestillingen.
Det tror jeg, den gør. Folk var glade for den, og det var meget vigtigt. Og det var også et sats for mig, fordi det, i al den tid, der det var, vi skulle sætte den op, når så jeg snakkede med dem, det så var skuespillere eller boksere, og de sagde, du skal lave den der meget tegsom, hvad går den ud på? Når jeg sådan skulle fortælle det og sige, at det handler lidt om mig, om min amatørkarriere, og så noget med Tyson, og så skal det koble sammen på en eller anden måde. Godt selv hører jeg rode mig ud i noget, hvor folk siger, ja, vi kommer da og kigger, og jeg tænker, kunne gøre jeg. Og jeg kunne heller ikke lade være med selv at tænke, hvad fanden, hvad er det, jeg rode mig ud i? Altså, det er jo, men der er jo premiere på et tidspunkt, og jeg tænkte, givet om Mogi og Thomas, som skriver det, og Mogi, der instruerer, om ikke de har en idé med det. Jeg har selv, men det er jo ikke sikkert, at det kan gå op, men spændende bliver det da.
Og det gik op?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Og jeg var meget glad for det, som den måde der, det blev skrevet på og instrueret på. Det var et sindssygt godt samarbejde, vi havde. Også med, altså, der var meget, der røg ud. Rigtig meget, der røg ud. Og noget, der kom ind sådan i forhold til, at det skulle gå op dramaturgisk. Det var det, der var det vigtigste, når det er teaterstykke.
Lad os her til sidst lave et kæmpe hop. Du har spillet revy for første gang i dit liv.
Ja.
Og forstod jeg måske sådan lidt von Hørensagen også for sidste gang, for det synes du var ualmindeligt forfærdeligt.
Det var i hvert fald svært, det synes jeg. Jeg havde lavet noget...
Men var det ikke en udfordring?
Jo, det var en kæmpe udfordring. Jeg elsker udfordringer, så det var egentlig også derfor. Men grunden til, at jeg havde det sådan lidt ambivalent med det, var fordi, jeg havde lavet sådan noget dogmerevy nogle år før, og det var virkelig ikke gået godt, fordi det blev virkelig tydeligt for mig, at jeg synger virkelig dårligt, og jeg er dårlig til at rime. Alt det, jeg vidste fra teaterskolen, jeg var så dårlig til, og det var alt det, der ligesom skulle være. Plus, at det skulle gå hurtigt, sådan en dogmerevy. Man laver det jo på 2 dage, og viser det for folk, og jeg tænkte bare, kæft mig, det her, det er jo helt ugennemvejde. Altså,
men det andet, der var jo lang prøveperiode, og rigtige tekster
og
det hele.
Ja, men tekstet kom meget sent, og alt det der, det var frygteligt, og jeg kørte det op i bil helt op til Græsted hver dag. Jeg tænkte, fuck, den havde jeg... Og jeg tænkte bare, kan jeg ikke nå at brække mit ben eller et eller andet, så jeg slipper for det. Men problemet var jo, at jeg havde både lige skiftet, fået ny lejlighed og købt bil for at kunne komme frem og tilbage, og man først får løn, når du går i gang med at spille, så tænkte, og plus jeg heller ikke havde noget teater liggende i sæsonen, så tænkte, jeg tror bare, du skal sokke det op, og så må du sgu bare spille det. Så. Men altså, det der var vigtigt for mig, det var jo sådan, i det der, som jeg slet ikke havde styr på. Jeg blev nødt til at prøve at høre efter, hvad det var, jeg sagde, men jeg kunne ikke rigtig finde ud af det. Og når jeg sagde til folk, jeg skulle spille revy, så sagde de, hvad skal du, fordi jeg er jo ret ofte sådan underspillet, og det er vist alt andet end hvad det er i revy, ikke? Men så besluttede mig for, at det nytter ikke noget, at jeg hopper ind og leger revyskuespiller, står og råber og skriger og finder nogle gamle klip fra Cirkusrevyen og tror, at det er det, jeg kan med noget, de ikke passer, fordi det kan jeg slet ikke finde ud af. Så jeg bliver nødt til at gå til det som skuespiller, som laver det her. Så det vil sige, når jeg går ind og spiller en karakter, om, du ved, så må jeg have en eller anden lille baghistorie, fordi når man spiller revy, så er det jo en funktion, altså... Kunde i en bagerbutik, det er det, og så må du så selv fylde ind, og om han er glad, han er sur, så er det det. Men så bliver jeg nødt til ligesom at lægge nogle lag, sådan så hvad er det for en karakter, jeg spiller? For jeg kan godt se, at da jeg sagde det til René op ved Græs, der var jeg sagde, du skal bare være glad. Altså, der er sgu ikke så meget. Men det endte faktisk med, at jeg blev meget glad for at spille det.
Det endte så godt, så Pau Henriksen faktisk fik en pris for sin præstation i Græsted-revyen. Det blev det sidste år i dette teatermøde med Pau Henriksen.